Viața mea drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate. Pe invitatul nostru de astăzi, pe domnul Nelu Demeter, Iisus Hristos l-a găsit pe scenă, așa cum chiar dânsul se prezenta. Domnule Demeter, bine ați venit la emisiunea Vieți transformate.
Domnul să vă binecuvinteze.
Cum v-a găsit pe scenă? Cum a fost momentul când Iisus Hristos v-a găsit pe scenă și v-a convins să treceți pe un alt fel de scenă, o scenă de sinceritate, v-a convins să vă schimbați inima, v-a schimbat prin Duhul Sfânt inima, gândurile și atitudinea?
Încă de mic copil, cei din jur au descoperit că sunt câțiva talanți în viața mea care trebuie exploatați. Și acesta era cântecul și dansul și în mod special folclorul. Și odată cu vârsta am ajuns la concluzia că eu trebuie să duc această tradiție până la marginea pământului, pentru că nu în zadar posed aceste daruri. Însă și de la părinții mei știam că și bunicii mei și în general neamul nostru erau oameni talentați în a dansului și a cântecului. Așa că deviza mea a fost ca să duc folclorul până la marginea pământului, ca tatăl meu să aibă odihnă în mormânt. Așa că, cu toate că am trecut prin multe încercări încă de mic copil, când tatăl meu a fost condamnat politic la canal și condamnat pe viață, cu toată opoziția fostului regim care mă considera un copil de fost deținut politic, cu toate acestea, succesul a fost teribil de la o zi la alta, fapt care mă făcea de multe ori să cred că sunt frumos și deștept, pentru că le făceam toate grozav de bine. Așa ziceam eu și așa ziceau cei din jur. Mai mult de atât, mă uitam în jurul meu și constatam că un proverb românesc îl petrec cu toată ființa mea și cu toată viața mea. Știți cum spune românul? Spune-mi ce prieten ai ca să știu cine ești. Și eu mă uitam în jurul meu și vedeam ce prieten am, care nu odată mă băteau pe umeri și mă lăudau și mi-a format o presă bună, o imagine bună în televiziune, între oameni suspuși care ocupau fotolii somptoase. Dar iată că toate acestea n-au fost decât un foc de paie, pentru că mă uitam în jurul meu și constatam că prietenii mei despre care vă vorbeam sunt bine așezați în societate, aveam tot felul de oameni politici, activiști, ofițeri de securitate, de poliție, președinți de CAP-uri, vameși. Și mi-am făcut un inventar într-o zi și am constatat că am avut peste 60 de prieteni preoți. Sigur, asta surprinde pe mulți, de ce așa mulți preoți? Pentru că ei sunt iubitori de lume, ca și toată lumea, și folclorul îi mobilizează și pe ei. Așa că aveam preoții cu cele mai bune parohii, mi-erau prieteni, pentru că de acolo căram și eu. Și de la președinții de CAP-uri și de la șefii de post. De acolo se căra și de acolo se trăia. Însă vine o zi în care tristețea cuprinde pe oricare dintre cei încercați când constată că la necaz n-ai prieten. Sigur, viața mea a fost până la 40 de ani tumultoasă și mulți m-au invidiat pentru că aveau impresia că dețin cheile și raiul pe pământ, însă toate acestea se spulberă precum castelul de nisip în momentul în care te confrunți cu Dumnezeu. Pentru că, așa după cum ați înțeles, am trecut, am scăpat de urmărire ajungând în vârful piramidei atunci când am fost încorporat pentru ansamblu armatei, atunci când am scăpat de urmărire și m-am întors înapoi plin de cunoștință în domeniul dansului. În scurt timp am ajuns să conduc instituții de cultură și să merg peste mari și țări fără să îmi pună nimeni piedici. Prezentam garanție moral-politică. În scurt timp am devenit un activist de UTC și de partid. Știți, e o vorbă în popor românul, să face frate cu dracu ca să treacă puntea. Eu, ca să scap de urmărire, am făcut întocmai. Crezând că-și cu acești prieteni nimeni și nimic nu mai poate să-mi facă nimic, văzând că am o familie întemeiată, soție, doi copii, apoi poziție bună, eram aproape vecin cu primul secretar, ne salutam în fiecare dimineață, ne întâlneam, era frumos. Ziceam eu că e frumos. Dar toate acestea până într-o zi, pentru că Dumnezeu nu ne face după dreptate, ne face după mila și îndurarea Lui. El a suferit mult pentru mine, pentru că de atâtea ori l-am întristat când mă urcam într-un avion, pe un vapor, mergeam într-o țară în alta, după un continent pe altul și îmi făceam o cruce și imediat desfăceam sticla de pălincă sau de whisky și petreceam și duceam folclorul și credeam că sunt un bun creștin. Mai mult purtam o cruce la gât cât un deget. Am pus preoții din Biserica San Marco din Roma să o sfințească, ca să impresionez ce român credincios. Și pentru toate acestea Dumnezeu a fost supărat și întristat de multe ori.
Asta se întâmplau înainte de 89, pe vremea comunismului.
Evident, evident, înainte de 89. Pentru că a venit o zi și sigur că o să mă duc puțin mai înapoi cu timpul. A venit o zi în urmă cu 23 de ani în care Dumnezeu s-a revelat în viața mea. Atunci când credeam că nimeni și nimic nu poate sta în cale, a fost în familia mea o nenorocire, o încercare de mare dificultate. Probabil că mulți oameni din România își aduc aminte că în România au pătruns un lot de portocale iradiate. Ele veneau din țările arabe și trebuiau să treacă prin România ca să ajungă în Israel. Dar cuvântul Domnului spune: cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei din cap. Și însăși noi ne-am făcut părtași acestei uneltiri împotriva poporului Israel. N-a fost să fie așa. Au rămas în țară multe portocale și au murit mulți copii. În Oradea au fost 4 cazuri. Unul din cele 4 cazuri a fost fata mea. O iubeam mai mult decât pe mine. Îi fredoneam numele pe scenele lumii. Eram atât de îndrăgostit, atât de fericit pentru că am o fetiță atât de reușită, deși venise și al doilea copil pe lume, băiatul. Și sigur că și asta l-a întristat pe Dumnezeu. Și atunci când în spitalul din Oradea cei 3 copii au murit, eram alături de fetița mea. Fetița mea a făcut leucemie și apoi trombocitopenie, pentru cei care nu știu ce înseamnă aceasta. Măduva ei nu mai produce, s-a uscat măduva în os. Sigur, la vremea aceea nici știința nu putea să facă nimic. Și doctorul din spital mi-a spus: nenule, du-ți fetița acasă, pentru că n-are rost să-i mai facă autopsie. În disperarea mea am ieșit în fața spitalului de copii și am avut cea mai tristă zi din viața mea, când m-am uitat în stânga și în dreapta și niciunul dintre prietenii pe care vi-am amintit n-a fost lângă mine. Mi-am dat seama pentru prima dată că este un mare păcat să te încrezi în om. Știți ce vă spun eu dumneavoastră? E valabil pentru toți cei care ascultă. Când înveți pe pielea ta, este cumplit. Și cine crede că se poate baza pe cineva în afară de Dumnezeu, merge cu pași mari spre iad. Eu m-am bazat pe oameni și Dumnezeu a vrut să-mi arate că fără El sunt un nimic. Până acolo mi-a plăcut de mine într-un mod foarte, nici nu știu cum să mă exprim, mi-a plăcut teribil de mult de mine. Pentru că, într-adevăr, în folclorul românesc, în scurt timp și la o vârstă fragedă, m-am făcut cunoscut. Însă, în momentul acela s-a întâmplat o minune. Minune de care n-am fost conștient până acum 10 ani, când m-am întâlnit față în față cu Domnul Iisus. Atunci, în disperarea mea, când fetița mea nu mai clipea și nu mai respira, atunci privirea mea s-a îndreptat spre cer și vocea a început să strige cât mă ținea pieptul. Priveam spre cer și cu fata în brață strigam, Doamne, Tu poți, Doamne, Tu poți, Doamne, Tu poți. Șoferul de la salvare credea că am înnebunit. N-am înnebunit, am înțeles în urmă cu 10 ani și acum simt din ce în ce mai mult căci Dumnezeu vroia să se reveleze în viața mea, vroia să se facă cunoscut și să mă oprească din destrăbălerile acestei lumi. Am plecat acasă, în seara aceea am primit un bilet la Via San. Nici astăzi nu cunosc detalii cine mi-a trimis biletul. Am ajuns la Clinica Fundeni în București și profesorul de acolo mi-a spus, băiete, și eu sunt bihorean, dar nu pot să te ajut cu nimic. Știi ce s-a întâmplat? Știam că aveam prieteni la securitate. Știam ceea ce nu trebuia să știu. Și a spus, domnul doctor, fetița mea nu va îngădui să moară, Dumnezeu nu va îngădui să moară fetița mea. Și el a zis, doar el. Am primit răspuns atunci, dar eu n-am știut. Am stat 3 zile și 3 nopți în București, în casa unei rudenii. Și am spus rugăciunea aceasta. Nu puteam dormi, nu puteam mânca, nu puteam bea și tot spuneam, Doamne, Tu poți, Doamne, Tu poți. Dragilor, pe toți cei care ascultați, vă sfătuiesc în numele Domnului Iisus, învățați rugăciunea aceasta. Este cea mai puternică rugăciune pe care o poate rosti un om pe pământ. Să-i spui Domnului cu recunoștință, Doamne, Tu poți. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea pentru că a treia zi am fost sunat de profesor să mă duc la el. Când m-am dus la el, am avut impresia că mă trimite la morgă. Dar m-a prins de umeri și a zis, băiete, du-te mulțumește cerului, căci fetița ta e mai sănătoasă ca tine și nu i-am dat nicio aspirină. Am căzut pe umărul lui și am început să plâng, gândindu-mă dacă fetița mea mă va mai cunoaște. Dar în momentul acela am auzit pe coridor pașii ei și gura ei strigând, tati, mergem acasă! Tati, mergem acasă! Mi-am dat seama căci Dumnezeu mi-a întins o mână. Eram atât de pornit și de impresionat de atitudinea lui Dumnezeu, încât eram în stare să fac orice. Însă m-am întâlnit cu a doua tristețe a vieții mele. Nimeni nu spunea ce trebuie să fac. În paranteză vreau să vă spun, această tristețe în timp s-a transformat într-o râvnă în viața mea care nu-mi dă pace să stau acasă niciodată, ce să mă duc de la un capăt de țară, să mă duc spre răsărit acolo unde nu se înghesuie nimeni, să spun mulțimilor despre cât bine mi-a făcut Dumnezeu și să le spun oamenilor ce să fac. Închid paranteza. Atunci, tristețea a fost mare că am venit acasă și am început să cumpăr haine la preot, să cumpăr chile de lumânare. Am început să plătesc slujbe peste tot, să mă revanșez față de Dumnezeu că mi-a salvat fetița. Sigur, au trecut ani, fetița mea n-a mai avut nimic. Dar nu mi-a spus nimeni ce trebuie să fac. Noastră știți că la vremea aceea, nu vreau să supăr pe nimeni, dar parcă și pocăiți erau mai pocăiți. Și cu toate acestea nimeni n-a avut îndrăzneala să-mi spună: omule, trebuie să te pocăiești. Am început să pictez biserica din satul meu, să o renovez, să trag curent electric în ea. Făceam eforturi, mergeam pe la episcopie, pe la partid, să cer aprobări, să fac ca să mă revanșez față de Dumnezeu. Nimeni nu mi-a spus că nu asta vrea Dumnezeu, căci Dumnezeul meu nu e un sărântoc cum cred eu că trebuie să-L ajut. Nimeni nu mi-a spus că Dumnezeu este cel mai bogat din univers, ca Lui sunt toate și că El are nevoie doar de inima mea zdrobită. Și a venit altă încercare peste mine și totdeauna a doua încercare mai grea decât prima. Și următoarea încercare a fost teribilă. După 16 ani de căsnicie, am rămas tată și mamă la doi copii. Cel rău și-a băgat coada mai departe și ce a început, el trebuia să ducă la bun sfârșit. Atunci, în disperarea mea, când soția mea a luat-o într-o parte, eu în alta, copiii au rămas cu tata, am strigat din nou: Doamne, Tu poți. Cui mai trebuiești la 37 de ani cu doi copii? Pentru cei care trec prin asemenea încercări, vreau să-i încurajez, să le spun că trebuiesc lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni necăjiți pe pământ și au pierdut orice speranță, că nu mai trebuiesc nimănui, dar trebuiesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și de data aceasta mi-a dat cel mai minunat dar de pe pământ. Soția mea, care a devenit mamă la copiii mei și apoi mi-a adus pe lume cel de-al treilea copil. Și am început să creștem ca și salcia din apă. Dar nu mi-a spus nimeni că trebuie să mă pocăiesc. Eram mai plin de râvnă și mergeam și dăceam la biserici și dădeam la preoți, dar nimeni nu mi-a spus. Aveam impresia că eu trebuie să duc folclorul până la marginea pământului. Dar în urmă cu 12 ani, în casa mea a intrat Anania. Așa spun eu, Anania, și veți vedea de ce. Nu știam că soția mea a crescut într-o biserică baptistă, dar a avut un eșec total, căsătorindu-se cu unul din biserică, care după puțin timp a plecat cu alta și cu alta și cu alta. Avea dosar la oncologie când am cunoscut-o eu și a zis: pentru ce mă iei? Nu mă vezi cum sunt? Și din nou Dumnezeu a vorbit prin mine, ca și prin măgărița lui Balaam, și i-a spus: Dumnezeul meu vindecă leucemie, vindecă trombocitopenie și vindecă și cancer. Ea, știind ce înseamnă acestea, s-a speriat și a crezut că are de-a face cu un proroc. Dar eu n-am vorbit. A vorbit Domnul. Și nu mi-a zis nimic de pocăiți, pentru că a zis așa: acesta e ortodox și este atât de plin de râvnă și un om cu frică de Dumnezeu, ce să-i mai pomenesc de pocăiți când celălalt a făcut ce a făcut? Și nu mi-a spus nimeni. Dar fetița care a venit să grijească de micuța noastră, care avea 2 ani, era pocăită, n-am știut. Dacă aș fi știut, n-aș fi primit-o. Pentru că eu n-am cunoscut pocăiți. Am cunoscut doar pe unii baptiști, unii pentecostali, dar pe pocăiți adevărați nu i-am cunoscut. Și am avut impresia că toți sunt la fel. Și sfătuiesc pe toți acei care mă ascultă să nu privească la oameni, să privească la Domnul Iisus. Eu știu un lucru, că oamenii nu sunt bine, dar la ce mă ajută dacă nu sunt nici eu bine? Eu am aflat secretul. Eu trebuie să fiu bine. Știu că în țara aceasta trebuie să schimbe oamenii. Dar cea mai mare minune pe care am descoperit-o este că schimbarea trebuie să înceapă cu mine. Și aceasta experimentez eu cu Dumnezeu de 10 ani, în sute și sute și sute de biserici pe unde Harul Domnului m-a purtat. Așa deci, fetița aceasta a venit la noi și a grijit de micuța Ioana și într-o zi când am venit acasă, fetița mică mi-a spus, tati, vreau să-ți cânt. Și eram bucuros că vrea să-mi cânte, pentru că eu eram sub tăvălugul lui Dumnezeu cu a treia încercare teribilă. Copiii mari, unelteau împotriva mea, cel rău și-a făcut loc sub pielea lor și nu numai atât, dar pe mine și pe soție mă atâța împotriva lor. Și iată că diavolul a reușit să ne pornească pe unii împotriva celorlalți pentru lucruri neadevărate. Nici ei nu erau vinovați, nici noi. Dar el a reușit.
Dintre copiii mari făcea parte și fetița dumneavoastră care s-a vindecat de leucemie?
Da, da. Cea care a fost înviată din morți, Amalia, și cu Dan. Dan este mai mic cu 3 ani decât ea. Așa că, în necazul acela mare, a venit și o undă de bucurie, că fetița mea cea mică mi-a cântat. Și mi-a cântat așa. Am o inimă micuță ce o dau eu lui Iisus, El o ține, El o ține foarte bine. Și a spus soției mele, iubito, a intrat mântuirea în casa noastră. Rog să nu cumva să lase cineva ispitit să se supere pentru ceea ce voi spune eu. Nu vreau să supăr pe nimeni, pentru că eu, la ora actuală, prin Harul Domnului Iisus, nu prin puterile și capacitățile mele, pot să spun întregi națiuni și lumii întregi că iubesc orice om, pentru că este creat de mâna lui Dumnezeu, indiferent de nație și religie, și cu atât mai mult vin din ortodoxie, cum aș putea să supăr pe cineva când eu acolo am trăit împreună cu ei și ei n-au nicio vină. Vina este a celui rău, a lui Satan, care întunecă mințile și ochii lumii, dar vreau să le spun să nu se supere, pentru că eu am vorbit ceea ce nu cunoșteam. A intrat mântuirea în casa noastră, am spus. În Biserica Ortodoxă nu se știe ce e mântuire și dacă cineva crede că mă poate contrazice, îl rog să mă asculte. Vă provoc la un test. Întrebați pe oricine, dacă mor la noapte, unde mergi? Știți ce o să vă spună? Ce spuneam eu? Știe Dumnezeu. N-am luat nevasta nimănui, nu m-a scos nimeni din șanț, n-am luat viața nimănui, dacă am putut am ajutat, dacă nu n-am încurcat. Dar Domnul Iisus Hristos a murit în inima pământului, pe dealul Căpățâna, pe muntele Golgota, ca eu să nu fiu pasiv de aceasta și să știu bine că dacă a murit pentru mine, eu nu mai mor, ci trec de la moarte la viață prin credința că de dragul meu a murit. Ori asta nu se știe, dar eu am vorbit de mântuire. Soția mea a înțeles că vorbește Dumnezeu. Și fetița aceea de 17 ani mi-a spus așa, nenenelu, duminică avem un botez de 100 de persoane. Să lăsați pe tante Adriana să vină cu mine la adunare, că e așa de frumos la noi. Și am spus, să meargă, că n-aveți voi nici păduchi, nici rie, vă știu eu pe voi. Apă sfințită sunteți toți. Am jignit-o profund, dar era fericită că am lăsat-o. Și a plecat la adunare soția mea și s-a predat Domnului. După 3 ore de plâns, în biserică și aproape 2 ore pe drum, a venit acasă. Eram acasă, așteptam cu masa întinsă, cu grătare, bere străină, cu sticla de whisky. În 89, când oamenii mureau de foame, eu mă bălăceam în bunătăți. Lucram în Băile Felix, aveam o poziție bună, eram respectat, eram tratat, eram un om de frunte. Așa se zicea. Acum, ca să nu ispitesc pe cineva, pot să spun că eram un munte de gunoi, nu eram nimic. Și în condițiile acestea a venit hotărâtă să-și facă bagajele, pentru că știa că eu nu iubesc pe pocăiți. Dar a zis pe drum, Doamne, știi că-L iubesc. Dacă e voia Ta, Doamne, întoarce-o și pe el. Iar dacă mă vadă afară din casă, nu mă lăsa să renunț la Tine. A intrat pe poartă, era vânătă de plâns. A avut de gând să-mi spună, dar peste o zi, două, ce a făcut. Însă m-am dus spre ea și i-am spus, iubito, tu ai ridicat o mână pentru Domnul Iisus astăzi. Vreau să fac două precizări aici. În viața mea nu i-am spus la Iisus Hristos Domn până atunci, pentru că lui în biserica tradițională nu i se spune Domn, pentru că nu este considerat Domn, doar Mântuitor. Și apoi eu nu știam că la pocăiți să ridic o mână sus. Deci era câta oară când vorbea Dumnezeu prin mine. Soția mea a înțeles și a început să plângă și a spus, de unde știi? Ești așa de strălucitoare. Acum imaginați-vă o femeie vânătă de plâns dacă poate fi strălucitoare. Dar era superbă. Și a luat-o în brață și a spus, te felicit. Ai ales o cruce grea, dar eu, ortodoxul Demeter, te voi întrece și m-am bătut pe piept. Cei care auziți aceste cuvinte, realizați dacă aceste vorbe puteau fi de la mine. Vorbele mele erau 24 din 24 bancuri pe orice discuție. Încăpățânat, țâfnos, arogant de multe ori. Acum, Dumnezeu vorbea altfel. Ea a înțeles, a fost fericită, ne-am așezat la masă, vreau să desfac sticla, dar i-am mulțumit Domnului pentru bunătăți și a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru darul acestea de mâncare, pentru mântuirea care mi-ai dat un dar și îți mulțumesc pentru soțul meu minunat. Vreau să vă spun că zeci de preoți au mâncat în casa mea, dar nimeni nu s-a rugat niciodată la masă. Și atunci, pentru prima dată, nu mi-a plăcut de mine în viața mea și am zis în gândul meu, Doamne, cum poate spune că sunt minunat? Când eu sunt o târâtură, cât te-am batjocorit de-o pe tine. Și atunci, pentru că nu știam cum îmi vorbește Duhul, încă n-aveam experiență, parcă în urechea mea s-auzea o voce care spunea, o voce blândă care îmi spunea, fără să mă certe, Nelule, în urmă cu 21 de ani, ți-am dat o Biblie în gară, în Chiuln, și încă n-ai avut timp să o citești. Dar nu mă certa. Ce-mi spunea cu atâta blândețe încât îmi venea să intru în pământ. Și atunci am înțeles că eu trebuie să iau Biblia din raft pe care am primit-o în urmă cu 21 de ani. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. Și când mă gândesc cât de repede ne sare nouă țandăra pentru nimic, chiar în biserica Domnului Iisus. Și n-avem răbdare cu cei care cad, care se clatină pe cale, să-i luăm, să-i ridicăm, să-i pansăm, să-i curățim. N-avem răbdare, repede tăiem și dăm cu toporul.
Atunci... Acestea sunt lucruri pentru care îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte. Episodul de astăzi a ajuns la final. V-aș ruga să continuăm în episodul care urmează.
Da. Doresc să închei în felul următor. Am luat Biblia și am început să o citesc. Dar cea mai strălucitoare Biblie pe care am început să o citesc în vremea aceea era soția mea, pe care am citit-o din doască în doască. Și la finalul acestui episod îi rog pe toți aceia care au făcut un legământ cu Domnul să se lase deschiși înaintea lui Dumnezeu, să fie albi, imaculați și să strălucească precum Domnul, pentru că singura Biblie pe care o citește omenirea suntem noi. Trăirea ei, schimbarea ei m-a transformat pe mine, m-a câștigat pentru Dumnezeu. Oricâte Biblie aș fi citit, dacă ea n-ar fi avut atitudinea asta, eu eram astăzi în iad. De aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea și pentru toți aceia ce trăiesc în chip de Hristos.
Stimați ascultători, să ne ajute Dumnezeu să trăim în chip de Hristos, să-L arătăm pe Hristos prin viața noastră. Ați ascultat Viața transformată a domnului Nelu Demeter. Vă invităm săptămâna viitoare la continuarea acestei mărturii. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta, da, viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.